portréty. Dobrý den, vážení a milí příznivci portrétů, k poslechu vás vítá Jan Sedmidubský a začnu ukázkou, aniž bych zatím uvedl, o koho jde. Můžeme tomu říkat třeba napjaté očekávání českého intelektuála v době perestrojky.
29. května 1988. V pondělí jsem se dostal k prolistování Lidgazety až po večeři. Už mě trochu přišla taková ta původní dychtivost, se kterou jsem na počátku glásnosti zkoumal, ke kterému patníku pravdy se Rusové zase dostali. Ještě před takovými 5 lety bych asi spadl ze židle, kdybych v sovětském tisku objevil pár dobrých slov o Pasternakovi, nebo kdybych uviděl v azbuce vytištěné tvrzení, že Stalin byl psychopat s maniakálním puzením vyvražďovat své okolí. Jenže člověk si zvykne, když se mu takové driáky servírují po kapkách. A přesto jsem v pondělí po večeři nevěřil vlastním očím, když jsem na 15. stránce uviděl výtvarně vyvedený magický letopočet 1984 a nad ním azbukou George Orwell. Přečetl jsem z textu 2 řádky a hned jsem věděl, že je to začátek první kapitoly slavného Orwellova románu 1984. Vstal jsem a měl jsem chuť něco udělat, zakřičet nebo co. Přelétl jsem očima redakční perex a Zaliginovo oznámení, že celý román vyjde v novom míru. Chodil jsem po kuchyni a šermoval myšlenkami sám v sobě. Neměl jsem posluchače, ale i kdybych je měl, asi by nerozuměli mému vzrušení, protože by nevěděli, že si s Orwellem vedu účty už 30 let.
K George Orwellovi se ještě opakovaně vrátíme, ale teď bychom měli učinit zadost životopisným faktům. Náš dnešní protagonista se narodil 7. dubna 1930 v Bohumíně. Léta 1949 až 1953 strávil na Filozofické fakultě v Brně studiem české a ruské literatury. V té době byl členem komunistické strany, ale vzhledem k jeho pozdějším osudům se dá předpokládat, že realita stalinismu mu byla čím dál méně pochuti. Jmenoval se Milan Šimečka a později se stal politologem, esejistou a literárním kritikem. Jsme ve studiu s pravidelným spoluautorem tohoto pořadu, publicistou Pavlem Hlavatým. Vítej.
Dobrý den.
A protože, Pavle, znáš mu obsesy rodinnými poměry našich portrétovaných, tak tě musím trošku překvapit a začít jinak. Když jsem se bavil se synem Milana Šimečky, Martinem, tak mi potvrdil, že sám nezná tak jednoznačně bilingvní československou rodinu, nebo jako byli Šimečkovi. Označil bys vlastně Šimečku za Čecha nebo za Slováka, nebo jak to vlastně říct? Narodil se samozřejmě tam, kde se narodil, ale přesto on se asi dost zžil se slovenským prostředím.
No, já bych možná použil termínu, že byl bilingvní volbou. To znamená, on se v roce 1954, tedy poté, co skončil tu vysokou školu a krátce ještě učil na střední škole v Kroměříži, přesídlil na Slovensko v roce 1954 a působil na tamních vysokých školách a na Slovensku zůstal i poté, co ty školy musel tedy opustit, až vlastně téměř do své smrti, čili on byl svým původem Čech, prostředím, v kterém působil vlastně Slovák a psal česky i slovensky, nutno říci, že v obou jazycích se pohyboval velmi mistrně.
Ty vysoké školy v Bratislavě, mezi nimi byla i Vysoká škola muzických umění, pokud se nepletu, je to tak?
Přesně tak.
Co ještě dalšího studoval nebo kde přednášel naopak?
Pokud bychom pokročili trochu dál, tak strávil půl roku v Německu a byl to půl rok velmi důležitý, půl rok 67-68. To znamená, že on vlastně odjel v takové té napjaté atmosféře, kdy bylo jasné, že se něco stane, že buď tedy Antonín Novotný zvítězí a ta společnost se posune o něco zpátky. Víme-li, co následovalo, tak je otázka, zdali by to nebylo z dlouhodobého hlediska lepší, anebo zdali tedy vyhrají ty reformní síly a Antonín Novotný bude muset odejít.
Tak my se teď trochu vrátíme zpátky ještě do roku 1946, respektive hned v zápětí do roku 1948, jak sami jistě poznáte. Je to taková reflexe Milana Šimečky, ty jeho texty jsou dost ironické, tak ani tohle není výjimkou, reflexe vlastních mladých let a politického dozrávání.
Už i já patřím ke generaci, která nemá s demokracií žádné praktické zkušenosti. Při posledních demokratických volbách jsem ještě neměl volební právo A také jsem o ně nestál, bylo mi srdečně jedno, kdo vyhraje. Z dětství si pamatuji, jak můj táta zasedal v nějaké volební komisi. Možná to bylo při sčítání hlasů. Byl hrozně rozčílený, potil se a pil pivo. Bylo mi ho líto, přitom myslím, ani sám nekandidoval. V prvních slavných nesvobodných volbách jsem byl členem volební komise. Byl jsem také při sčítání hlasů. Všichni kandidáti Národní fronty dostali 99,9% hlasů, jen lékárník měl na lístcích plno energických škrtů. Když se to spočítalo, nevyšlo mu to chudákovi ani na 75% hlasů pro. Už si nepamatuji, co zatím bylo, možná něco provedl, lidi ho prostě neměli v lásce. Starší a zkušenější soudruzi ve volební komisi řekli, že to tak nemůžeme nechat, protože nešťastný lékárník nám zkazí průměr a na město padne stín neuvědomělé, a třeba i reakční enklávy v jinak dokonale souhlasícím okrese. Přítomný právník přečetl volební řád, podle kterého je hlas neplatný, pokud je přeškrtnuto celé jméno kandidáta, a ukázal nám všem lístek, na kterém bylo škrtnuto jen příjmení. Komise si vydechla, znovu počítala hlasy a lékárníkovi započítala každý lístek, na kterém ze škrtu vylézalo aspoň jedno písmenko jména anebo třeba i jen nožička od N. Proti platili jen lístky vsteklounů, kteří dokonale začernili měkkou tuškou celé jméno i s okolím, ale takových lístků bylo jen pár. Volební komise zachránila město od nepřízně těch nahoře, ale hlavně uchránila před kritikou přítomné funkcionáře. Nepracovali jste dost dobře, soudruzi. Díval jsem se po členech volební komise a viděl jsem, že se stydíme jen dva. Já a ještě jedna studentka zdravotní školy.
Z jazyka, kterým Milan Šimečka píše, alespoň pro mě zřetelně vysvítá jakási rozkoš z ironie, schopnost fejetonistického uchopení. Měl u nás podle tebe Milan Šimečka jako politický fejetonista konkurenci? Teď samozřejmě odhlédnu od toho, že většinu z těch fejetonů si člověk prostě přečíst nemohl, anž to vyšly maximálně v samizdatu.
No, politický fejeton byl žánr, řekněme, který u nás zažil za normalizace obrovskou renesanci, protože šlo vlastně o kombinaci často i velmi osobního pohledu na věc. Nebyl to tedy úzce profilovaný komentář. Samozřejmě tento žánr vlastně už v 60. letech u nás začal výrazně obnovovat Ludvík Vaculík. A jeho fejetony byly vlastně takové nejčastější. Shodou okolností vzpomínám za normalizace, zvláště pak za té pozdní, ty texty Ludvíka Vaculíka a Milana Šimečky kolovaly skutečně v hodně nadstandardní míře, to znamená daleko více než ti ostatní. Já se pamatuju, ještě před svou emigrací například psal fejetony Jaroslav Hudka, někteří i ostatní renomovaní autoři občas napsali nějaký fejeton, ale Ludvík Vaculík i Milan Šimečka se těm fejetonům věnovali opravdu velmi soustavně a jejich texty, ačkoliv každý z nich měl dost odlišný rukopis, se přiznám, že se mi líbili. Nerad bych je srovnával, měl jsem rád výrazně oba.
Měli bychom asi doplnit, z jakých textů vlastně posluchači ty dvě ukázky slyšeli, z jakých knih ty dosavadní dva texty jsou.
No, ty dva texty jsou z knihy jedné, a sice z knihy, která se jmenuje Konec nehybnosti. Jsou to takové deníkové záznamy psané fejetonistickou formou a jedná se vlastně o rok 88 a začátek roku 1989, kdy už bylo jasné, že ta perestrojka v Rusku má takový, řekněme, zajímavý vývoj.
No, zajímavější než u nás rozhodně.
A že by se třeba i u nás mohlo něco eventuálně stát, právě na to naráží ten název Konec nehybnosti.
Tak přece jenom ale jiné práce, hlavně vědecké, vycházely Milanu Šimečkovi už v letech 60., kdy působil tedy jako politolog na Slovensku. Mám na mysli hlavně jeho příspěvky k dějinám sociálních utopií. Takže tuto kapitolu můžeme otevřít i zvukovým záznamem. Máme v rozhlasovém archivu nahranou diskusi z roku 1968 a tady je Šimečkův příspěvek k dějinám sociálních utopií.
Důležitý je ten poměr mezi realitou a utopií, mezi skutečností a tím snem. Teda je důležité vědět, že tenhle ten vztah, to napětí, které tam existuje, je velice velice složité. Já si myslím totiž, že se konkrétně nám, albo v historii vícekrát jiným národům stalo, že přijali ten projekt, který představoval budoucnost. A nejsem si dost jist, jestli při uskutečňování toho projektu se respektovala právě ta realita toho lidského rozměru a toho všeho, co tu bylo k dispozici, co tu bylo dáno. Protože většinou ty sociální projekty počítají se společností jako celkem. A velice často se jim ztrácí individuum. A jsou velice často schopni jít přes to individuum a vnucovat mu často ty představy. Myslím konkrétně, stalo se třeba, a já si myslím, že to byla ryze utopická představa, která pochází například z Owena, anglického utopisty, který se domníval, že je soustředěnou výchovou například možné v jedné generaci změnit úplně člověka. A my jsme tuhle tu představu si myslím trochu přejali a v rámci toho projektu, který jsme si vytvořili kdysi v 48. 49. jsme si řekli tak a teď manipulaci generální soustředěnou propagandou jedním modelem myšlení změníme člověka tak, jakého bychom ho chtěli mít a ten člověk nám bude žít už v té budoucnosti, kterou chceme vytvořit. A to se nepodařilo. To zklamalo. Z toho důvodu, že ta utopická představa, která vzniká a dostane se potom do přesného rámce a dostane vlastně politický charakter, není schopná pojmout všechny lidi, taky všechny lidi s ní nesouhlasí. Že? Takže tu vzniká okamžitě už zase jiný druh napětí a tím se celý ten vztah mezi budoucností a přítomností značně komplikuje. Utopie, aby byla krásná, musí být tolerantní, si teda myslím.
Měli bychom ještě pro úplnost dodat, že Milan Čimečka a vlastně Pavel Hlavatý to tady zmiňoval, strávil dobu od podzimu 67 do února 68 v německé Mohuči jako stipendista tamní univerzity.
A možná by ještě bylo dobře doplnit, že tedy v 60. letech vydal Milan Čimečka dvě knihy, Sociální utopie a utopisti a Krize utopismu. Čili je vidět, že to téma individuality a společenské utopie bylo pro něj stěžení už v 60. letech.
My přesně nevíme, kdy byl vyloučen nebo vystoupil z komunistické strany, předpokládáme rok 1969, no a potom po celá 70. léta je to pak jakési trio, řekněme Milan Čimečka, Miroslav Kusí a Dominik Tatarka, to byli málem asi jediní, kteří byli komunistům na Slovensku velmi nepohodlní a nepříjemní i tím, co psali.
Možná bych ještě dodal, že v roce 1970 musel Milan Čimečka opustit univerzitu, což se v té době v uvozovkách rozumělo samo sebou pro osobnost jeho formátu. Ale zpět k té normalizaci. Normalizace na Slovensku probíhala poněkud odlišně, byla to taková, řekněme, měkčí varianta té české. To znamená, ten prostor pro, řekněme, opoziční inteligenci byl o něco větší. Tam pokud někdo vysloveně nezaujal principy stanovisko, tak mohl nějakým způsobem přežívat i v poměrně rozumných povoláních. Naopak samozřejmě ti, o kterých si hovořil a Milan Čimečka byl mezi nimi velmi výraznou postavou, tak ti, kteří odmítli nabídku této, řekněme, společenské korupce, tak ti byli vystaveni daleko většímu tlaku, než by tomu bylo v Čechách, kde přeci jenom ta opoziční fronta byla daleko širší.
Milan Čimečka je autorem knihy vyšlé v exilovém nakladatelství Index v roce 1979, jmenoval se sarkasticky Obnovení pořádku. Potenciální cenzor by určitě neměl problém už jenom kvůli tomu názvu tu knihu autorovi hodit na hlavu a nechat ho zavřít, což se ale nestalo, nebo nestalo se to hned. Znamená to, že tahle studie normalizace prošla Čimečkovi jen tak?
No, ono je to složitější samozřejmě. Ta kniha vyšla samozřejmě v samizdatu a pak vyšla v exilovém nakladatelství Index a Čimečka se díky ní stal mezinárodně známý, můžeme snad říci i proslulý, ta kniha byla přeložena do dalších jazyků a je samozřejmé, že tím na sebe přitáhl takovou, řekněme, tu druhou vlnu té persekuční soustředěnosti totalitní moci, protože předtím publikoval jednotlivé kratší texty v samizdatu, na rozdíl od jiných svých spolupracovníků nesignoval Chartu 77, ale tato kniha ukazovala, že skutečně moc zde má velmi kvalifikovaného oponenta a ta kniha, která vlastně líčí ten charakter normalizace, její nástup, řekněme, její upevňování, to, o co se opírá, tak ta je skutečně z hlediska té, řekněme, politologické kvality nebo filozoficko-politologické, řekněme, tak je, nenapadá mě v našem prostředí žádná jiná, která by se s ní dala srovnat.
Opravdové ohrožení Milana Šimečky přišlo potom v roce 1981 v souvislosti s akcí Francouzský kamion. Můžeš pro skromnost našeho času jen opravdu rámcově zmínit, o co šlo?
Šlo o akci státní bezpečnosti. Ten kamion provážel do tehdejšího Československa exilovou literaturu, byl zachycen, řekněme, zásluhou agentů státní bezpečnosti na našem území, a vzhledem k tomu, že v tom kamionu byly i některé adresy, tak byli lidé, kteří s tím kamionem nějakým způsobem souviseli, byli perzekvováni. Konkrétně Milan Šimečka, abychom se vrátili tedy k našemu protagonistovi, strávil více než rok ve vězení, ve vyšetřovací vazbě, aniž tedy nakonec byl odsouzen. Dodejme, že nikdo z těch, kteří byli v souvislosti s tím kamionem odsouzen, nebyl. Státní moc nakonec ustoupila a ten monster proces neudělala.
Tak a jsme opět u George Orwella. Jenom na úvod řeknu, že s románem 1984 přišel Šimečka do styku skrz svou ženu, která román začala překládat v roce 1978, poté co přišla o práci, a byla to jakási autoterapie. A Šimečka vzpomínal, že z překládání se stal jakýsi dlouhodobý rodinný happening, kdy se všichni víceméně i bavili vymýšlením české nebo slovenské verze newspeaku a tak dále.
V květnu v roce 1981 jsme leželi se ženou ve vyhřátém písku na kopci Sandberg nad řekou Moravou s pohledem na rakouskou stranu. Na Sandbergu zářila čistými barvami všechna chráněná stepní květena, a dokonce i ostnaté dráty a strážní věže na hranicích mě nedeprimovaly tak jako jindy. Písek skřípal mezi stránkami rukopisu a já jsem myslel na to, jak chudák Winston musel prchat s Julií daleko za město, aby unikl všudy přítomným uším a očím ideopolicie. 3 dny na to si pro mě přijeli s černou 603 a zmizel jsem na rok ve vězení. Při domovní prohlídce rukopis překladu nenašli. Byl schován ve spižírně pod nudlemi. To je naštvalo. A tak přišli za 2 týdny znovu. Zřejmě si v nepřítomnosti ženy a synů všechno očichali, protože sáhli najisto právě pod ty nudle. Sebrali rukopis překladu a také asi 40 stránek mého doslovu. Už jsme pak ty papíry nikdy neviděli. Jedna kopie překladu se však přece jen zachránila. Četla si v ní má neteř, bohudík, v posteli. Bylo to v jiném městě, ale i tam vtrhlo do bytu prohlídkové komando. Chlapi však měli tolik slušnosti, že nestrkali 18-leté holce ruce pod peřinu. Orwell byl právě tam. Jak jsem o tom psal už v doslovu, byl Winston se mnou při všech výsleších, tiše mi seděl v nohách, když jsem v celé usínal a snažil se nemyslet na budoucnost. Moje žena zatím doma přepsala zachráněnou verzi překladu a schovala ji do sklepa, do starého a zanedbaného atomového krytu, který obývali krysy. Jenže při jakémsi liáku úkryt zaplavila voda a z rukopisu zůstaly promočené, slepené a máločitelné listy papíru. Žena plakala ještě víc než normálně a synové, aby ji utěšili, vložili jednotlivé listy do stojánku na gramofonové desky a usušili je v troubě. Když jsem se vrátil, pokračovali jsme tam, kde jsme před rokem přestali. Já jsem byl ovšem bohatší o dosud neprožitou Winstonovu zkušenost z podzemních cel ministerstva lásky.
Ty 3 nejdůležitější Šimečkovy publikace, to jest Obnovení pořádku, Kruhová obrana a Konec nehybnosti. Jsou to krásné názvy, skutečně takové orwellovské, ale dost se pletou. Můžeš v tom trošku udělat pořádek, tedy chronologicky i co se týče obsahu, protože ještě 2 ukázky nás budou čekat.
Tak ještě jednou, Obnovení pořádku se věnuje normalizaci takové té její první fázi u nás. Ta kniha vyšla v zahraničí v roce 79. Druhá kniha, z které ukázku teď právě v zápětí uslyšíme, tak se jmenuje Kruhová obrana s podtitulem Záznamy z roku 1984. Někde, myslím, v samizdatu se objevil titul, teď volně parafrázuji, Fejetony, které bych psal do literárních novin, kdyby nějaké byly. Jsou to takové úvahy, které už jsou poučeny i tím vězením, i tou orwellovskou zkušeností. A ta poslední, ta třetí kniha, to znamená Konec nehybnosti, jak už jsem zmiňoval, to jsou takové ty deníkové fejetony z roku 88 a samotného počátku roku 89.
Tím ty důležité knihy končí? Je to vlastně poslední kniha, kterou si teď zmiňoval, Šimečkova?
Bohužel já jsem nezaznamenal u nás v žádném případě, je možné, že na Slovensku mi nějaká edice ušla, ale byla plánována edice jeho listů z vězení, jeho různých drobnějších tisků. Říkám, v češtině jsem si v podstatě jist, že nic takového nevyšlo na Slovensku. Vím, že vyšla reflexe Šimečkova syna nad otcovými listy z vězení, ale těch listů otcových tam příliš není, takže doufejme, že na Slovensku snad k nějaké edici došlo. Je to rozhodně, dalo by se říct, obrovský dluh naší ediční praxe vůči tomuto výraznému mysliteli.
Tak a teď tedy Milan Šimečka, jeho politologicko-filozofické přemítání nad úlohou a nad fungováním tajné policie v totalitních režimech.
Tajná policie šíří skutečný strach. Mnohokrát jsem pozoroval jeho následky, stišení lidských bytostí, nejistotu v pohledu, stud, obnaženou slabost. V protokolech jsem četl chvění rukou, zradu vlastní identity, vynucené pomluvy přátel. Jistě je ještě více toho, co jsem neviděl a o čem jsem nečetl. Strach je iracionální a tajná policie vědoma si toho pracuje iracionálními prostředky. Vynakládá peníze a čas jen na to, aby šířila strach. Sleduje vyhlédnuté oběti bez zřejmého důvodu, jen aby je poplašila. Oklikou naznačuje předvolancům, co všechno o nich ví. Dovoluje, aby se šeptalo o jejich aktivitách a možnostech. Nikoho nezavazuje mlčením, a když tak jen proto, aby se zvýšil účinek toho, co lidé stejně vyzvoní. Nerada předvolává ty, o které má zájem, do svých úřadoven, sjednává si schůzky v kavárnách. Neříká nic najednou, ale po kouskách, aby se nevědělo, za čím jde. Registruje dlouho hříchy, o kterých si lidé myslí, že o nich ví jen jejich zpovědník. Pak se o nich lehce zmíní hříšníkům a už je má, už jsou vydíratelní. Není to všechno velká věda ani velká psychologie, spíše rutina a empirie. Není na to třeba velké inteligence, jen vytrvalosti a času. Neznámé nebezpečí je horší než skutečné. Tajná policie využívá tohoto primitivního psychologického poznatku a vytváří v celé společnosti pocit neznámého nebezpečí, které obchází všeru kolem. Jsou to tiché kroky za zády, nezřetelná postava v průjezdu, výhružný anonym, úder, který může dopadnout z nečekané strany. Nezáleží pak už na tom, jestli je strach oprávněný nebo jen sugerovaný. Protože se kompetence a skutečná pravomoc tajné policie udržují v tajnosti, strach z jejich činů je větší, než by odpovídal jejím možnostem. Tajná policie používá zřídka kdy přímého násilí, bití, vyhrožování, odvlečení a tak dále. Pracuje mnohem účinněji jinými prostředky, existenční nejistotou, ponižováním, perzekucí rodiny, hlavně dětí, izolací, zastrašováním okolí a tak dále.
Milanu Šimečkovi osud nedopřál těšit se dlouho ze svobody, stal se po listopadovém převratu poradcem prezidenta Václava Havla, ale údajně z té práce nebyl moc šťastný. Ví se proč?
No, asi nebyl spokojen s některými kroky, dodejme, že ten rok 90 byl velmi hektický, navíc on přijel z toho slovenského prostředí, stal se tedy předsedou rady konzultantům v červenci 1990 a zemřel vlastně necelého čtvrt roku potom. Čili těžko říct, který z těch konkrétních kroků mu zrovna vadil, ale ta situace tehdy byla opravdu velmi nepřehledná.
Milan Šimečka zemřel 23. září 1990 a z těch, kdo spolu vytvářeli první měsíce naší polistopadové svobody, kterou mnozí dnes pokládají za samozřejmost na věky danou, tak z těch jmen se právě to jeho myslím, řadí k těm přece jenom neprávem zapomenutějším, a proto taky tento pořad. My si zcela na závěr poslechneme část Šimečkovy úvahy, kterou napsal, byv požádán týdeníkem Wiener Journal v roce 1988 o jakousi bilanci své doby a svého života v politice 20. století. Myslím si, že je do dneška platná.
V roce 1938 mi bylo 8 let a můj prožitek z konce první republiky je zasutý vším, co přišlo potom. Literatura však zprostředkovává dodnes hluboké trauma, kterým byl Mnichov a pozdější zánik republiky pro většinu Čechů, pro valnou část Slováků a Rusínů, pro Židy a snad i pro Němce, Poláky a Maďary. Přitom nebyla první republika žádným slunečným státem. Vynikala však v Evropě diktatur svým demokratismem a slušností. Její prezident z pověstí filozofa vyjížděl na koni z Pražského hradu na projížďku a lidé ho zdravili úklonem hlavy. Ani před ním, ani za ním se nehnala policejní auta s ječícími sirénami. Mnohem přesněji je v mé paměti zapsán prožitek z konce krátkého vydechnutí a relativní svobody v roce 1968. A zase totéž trauma, tentokrát obecnější a jaksi definitivnější. Dubčekova jarní republika také nebyla dokonalá, vlastně to byl jen slib, ale chutnal po 20 předcházejících letech závratně. 5 let předtím jsem se vracel přes hranice z cesty na západ. Když vlak začal zpomalovat, povzdechl si můj starší kolega, mnohokrát prověřovaný člen strany, a zase zpátky do těch podlidských poměrů. Použil německého slova Untermenschlich, které mělo silnou nacistickou konotaci. Mlčky jsme se dívali, jak vlak pomalu míjí zátarasy, důmyslně spletené ostnaté dráty a chmurné strážní věže. V únoru v památném roce 1968 jsem se opět vracel ze studijního pobytu v NSR. Na hranici v Bergu mi podal celník ruku a řekl mi, že mě vítá domů. Byl jsem jak uvěvení a takřka v jediném okamžiku jsem zahořel vlastenectvím, které trvalo až do srpna. Uplynulo 20 let a já si kladu otázku, co za trauma by národ prožil, kdyby nás zase někdo přepadl. Nevím sice, kdo by to měl být, ale vím, že by se žádné trauma nekonalo. Slz by bylo prolito maličko a zoufalství by se vešlo do jedné pěstičky. Za 20 let normalizace kleslo československé vlastenectví až ke dnu. Lid by asi vesele kolaboroval s každým okupačním režimem, který by mu slíbil méně státu, méně tupého politického reglementování a méně starostí s obstaráváním věcí. Jenže když se dívám kolem, nevidím nikoho, kdo by se nás chtěl ujmout. Sovětská vojska už tu máme, naskýtá se jen možnost, že by vojska Brežněvovy doktríny byla vystřídána vojsky přívrženců Pěrestrojky a moskevských liberálů. Kdo ví, jestli by se v takovém případě nenašli lidé, kteří by vynesli na ulici talíře s klobásami a láhve piva.
Mějme to na paměti. Tolik Milan Šimečka a mně zbývá dodat, že texty do pořadu Portréty, který jsme mu věnovali, nám načetl Jan Hihlík, technicky spolupracoval Jaroslav Novotný. Já děkuji Pavlu Hlavatému za spoluautorství tohoto pořadu.
Naslyšenou.
A spolu s ním se s vámi pro tuto chvíli loučí také Jan Sedmidubský.